Hei alle sammen. Mange av dere kjenner meg egentlig veldig godt. Mange av dere har vi vært på reise sammen, enten i menighet eller jobb eller andre sammenhenger i mange år. Men noen av dere kjenner meg kanskje veldig lite, annet enn at jeg ser ut til å dukke opp her og ha noe med barnearbeid å gjøre. Jeg heter Øystein Samnøen, 41 år tror jeg, hvis jeg ikke husker riktig. Jeg pleier å si født i en konteiner, oppvokst på loppemarked, i en trygg heim på en landsens kommune utenfor Tønsberg i Vestfold. Og mine foreldre, de hadde ikke all verdens av penger når jeg var gutt, så jeg lærte tidlig at hvis det er noe du ønsker deg, da må du ordne det selv. Og det er en god arv. Før jeg begynner på talen min som handler om forvaltning og det å dele, så har jeg bare lyst fra søndagsskolearbeidet en kort appell. Hvis du har lyst til å være med og dele enten en, du kan gjøre en tjeneste, for eksempel ordne med baking, eller om du har lyst til å ha en aktivitet, kanskje en gang i måneden, eller sjeldnere, eller hvis du har lyst til å ta utgangspunkt i det som er undervisningsopplegget vi bruker fra Søndagsskoleforbundet, og for eksempel si at en søndag i måneden, så kan jeg ha en liten andakt for skolegruppa, 10-15 minutter, eller undervisning, så må du veldig gjerne ta kontakt med Else og meg og si at du kan være interessert, så kan vi se litt nærmere på når det passer, og hvor ofte det passer. Men det er veldig nyttig å ha, og ønske å ha litt flere medhjelpere, både ungdommer og voksne. Så har du lyst til å dele noe av din tid, for eksempel ved å ha en aktivitet en gang iblant, eller å ta utgangspunkt i det som er temaet fra søndagsskoleoppleggets opplegg, undervise litt om det, si fra til meg eller Else, min kone, som rusler rundt i gul t-skjorte. Som utgangspunkt, eller temaet mitt, er forvaltning. Og undertitel, da har jeg satt «Hva?» Og hvem er viktige i mitt liv? Hvordan styrer jeg de ressursene jeg rår over? Hva og hvem er viktige i mitt liv? Hvordan styrer jeg de ressursene jeg rår over? For forvaltning handler om det. Å styre de ressursene man rår over. Og mens jeg har gått og tenkt og grunnet litt på talen min, så tenkte jeg at jeg vet jo ikke hvordan det vil bli den dagen jeg kommer hjem til Gud. Men om Gud stiller meg spørsmål, og om noe av spørsmålene Gud stiller meg handler om nettopp det, hva og hvem har vært viktige i mitt liv? Og hvordan har jeg forvaltet eller styrt de ressursene jeg rådde over i den tid jeg hadde her? Hva vil jeg like eller ønske å kunne svare når den dagen kommer, og om det spørsmålet kommer? Et lite øyeblikk stille til å grunne over det. Hva om vi får spørsmål om hvordan har vi forvaltet de ressursene vi rådde over i den tiden vi fikk før vi kom hjem? Jeg takker deg, Gud, at du kjenner oss, og du elsker oss, og du hjelper oss å ta gode valg. Amen. For noen år siden så hadde min kone og jeg, Else, glede av på kveldene å se på en filmserie som heter 24. En actionserie med en tøffing, Jack Bauer, som overlever hva og hvem det skulle være. Og i siste sesong så får han spørsmål fra en eller annen person om hvordan han klarer å leve. Det er jo en fiktiv karakter dette her da. Men hvordan klarer du å leve, du som har opplevd så mye brutalt og vanskelig? Hvordan tar du valg når du står overfor så mange brutale og vanskelige valg? Og det er en karakterens svar på det, det husker jeg og det tenker jeg på fra tid til annen. Han sa, make choices you can live with in the future. ta valg som du kan leve med i fremtiden. Som en innledning og som et bakgrunnsteppe og som et grundlag for å snakke om forvaltning, så har jeg lyst til å lese noen vers fra Matteus evangeliet kapittel 6. I kapittel 6 i Matteus evangeliet, der får vi blant annet møte mellom Jesus og disiplene der de spør om man kan lære dem å be, og hvor han gir disiplene og oss Fader vår. Og så sier han senere i Matteus kapittel 6, vers 25-33, overskriften der i Bibelselskapet sin oversettelse, det er «Vær ikke bekymret for morgendagen», Matteus 6, 25 og utover. «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere selv ikke, Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal ikke da kle dere? Han kle dere, dere lite troende. Så gjør dere ikke bekymringer. Og si ikke, hva skal vi spise? Eller hva skal vi drikke? Eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Og jeg tenker som et fundament for det å snakke om både penger og det å gi, det å dele, så tror jeg det er et godt grunnlag å ha. Prinsippet om å stole på Gud. Og en av de mange gode delene av arven jeg følte jeg har fått av ungdom i oppdrag, jeg har vært 9 år i ungdom i oppdrag, hvis jeg tar med disippeltreningsskolen mitt her, det er nettopp den tanken og troen og erfaringen å lene seg på Gud. I alt, også når det gjelder daglig brød, ønske om salt tatt mot maten. Å lene seg på Gud. Og søke først hans rike. La det være det første og det største i mitt liv. Det er et ønske hos meg. Jeg er ikke utdannet teolog, alt annet holdt jeg på å si, men jeg er blant annet utdannet økonom fra Høgskolen i Oslo og BI. Og jeg tenker at det å snakke om penger, det er det mange som gjør. Det å tenke på penger er det mange som gjør. Og jeg synes at det er viktig og riktig at man også som kristen har en sunn forhold, sunn tanke og sunn lære om nettopp det temaet. Hvordan kan og bør jeg som kristen bruke pengene mine, og hvor mye bør en kristen gi? I gammeltestamentlig tid, da var tiende, altså 10% av det du dyrket, eller tjente, eller fikk av småfe og høner og så videre, Det var et prinsipp som Gud innførte for Israels folke, og det var også mange andre kulturer som brukte lignende prinsipper som en slags type skatt. En tiendedel. I 3. Mosebok, kapittel 27, vers 30. 3. Mosebok, kapittel 27, vers 30, der står det «All tiende i landet, både av grøden på marken og av frukten på trærne, hører Herren til. Den er viet til Herren.» Så altså en tiendedel av det du dyrket, det du fikk av dyr i jordbrukssamfunnet, og det du handlet deg fram til, det var å anse som Guds eiendom, og ikke din egen. Israelittene ble pålagt å håndtere denne tiendelen som en Guds eiendel. Israel var delt inn i 12 stammer, og hver stamme fikk arve sin del av landet, og den delen av landet som ble gitt deg, som var din arv, det var det du hadde å leve på, leve i, og dyrke mark, og få fram det du kunne. Unntatt de som tilhørte Levi-stammen. For levittenes oppgave, det var å være presteskap, drifte Guds tempel, lære folk om Gud, minne folk om Guds velgjerninger. I 4. Mosebok, kapittel 18, vers 21, 4. Mosebok 18,21 står det, «Jeg lar levittene få all tienden i Israel til arv. Det får de som lønn for arbeidet sitt, for tjenesten ved telthelligdommen.» Og levittene ble også pålagt å gi tiende av de gavene de fikk, eller tiende av tienden. Det var med andre ord et prinsipp som gjaldt alle Israel, også presteskapet. Og Paulus bekrefter det når han skriver i 1. Korinterbrev, kapittel 9, vers 13. 1. Korinter 9, 13. «Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet lever av tempelets inntekter, og at de som tjener ved alteret får sin del av det som offres på alteret? På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet.» Sa Paulus. Et vers til fra Mosebøkene som også handler om tiende, som jeg synes er interessant og både morsomt og givende, og som setter litt sånne andre søkelys på fenomenet tiende. 5. Mosebok, kapittel 14, vers 22-28. 5. Mosebok, kapittel 14, vers 22-28. Det starter med «Pass på å gi tiende av avlingen din. Alt det som vokser på åkeren, år for år. For Herren din Guds ansikt, på det stedet han velger ut til bolig for sitt navn, skal du spise tienden av korn, ny vin og fin olje, og de førstefødte dyrene av storfe og småfe, for at du kan lære å frykte Herren din Gud alle dine dager. Men om veien er for lang for deg, så du ikke makter å bære med deg tienden som Herren din Gud velsigner deg med, og stedet som Herren din Gud vil velge seg ut for sitt navn, er langt borte fra deg, da kan du selge tienden for sølv. Ta sølvpengene i hånden og gå til stedet som Herren din Gud vil velge seg ut. Der kan du bruke sølvet til å kjøpe alt du måtte ønske deg, storfe, småfe, vin og sterk drikk, og hva du ellers måtte be om. Så skal du holde måltid for Herren i Guds ansikt og glede deg, du og ditt hus. Og så står det, du må heller ikke forsømme levitten i byene dine, for han har ingen arv og del sammen med deg. Hvert tredje år skal du ta all tienden av avlingen du har fått siste året og samle den i byene dine. Så kan de komme og spise seg mette, både levittene som ikke har noen arv og del med deg, innflytterne, de farløse og enkene i byene dine. Og Herren Gud vil velsigne deg og alt arbeidet du gjør med hendene dine. Hvis du søker på ordet tiende på internett, så vil du ganske raskt finne ut at det debatteres sterkt om tiendelovprinsippet fortsatt gjelder, eller om det forsvant med Jesu døde oppstandelse. Her er det sterke meninger Og du har nok kanskje noen skadeskutte sjeler som har vært på møter hvor det loves gull og grønne skoger hvis du gir tiende, og som kanskje ikke har opplevd at det ble sånn. I hele tatt, det får dere gjøre selv. Men, eller gå og søke på tiende på nett hvis dere vil. Hva sa Jesus da? Om tiende. Så langt jeg kan se og forstå, så sa han ikke mye. I Matteus evangeliet, kapittel 23, vers 23, er et av de få stedene ordet tiende kommer fram i Jesu lære og ord. Og det han sier her, «Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere gir tiende av mynte og anis og karve, men dere forsømmer det som veier mer i loven, rettferdighet, barmhjertighet og troskap.» Rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Det ene burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Det er langt på vei. Det i alle fall jeg fikk treff på når jeg søker på ordet tiende i Nytestamentet. Men Jesus snakket om å gi. Og en kjent og sterk historie som setter det å gi i et perspektiv, det er historien om en fattig gammel dame, en enke, som ga det hun hadde. Og det står det om i Markus evangeliet kapittel 12, vers 41-44. Markus 12, 41-44. Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye, men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verd noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa, «Sannelig, jeg sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten, for de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.» Og jeg tenker at denne historien her handler kanskje ikke egentlig først og fremst om penger, eller det å gi, men det handler om tro og tillit. Målt i mynt, utifra, så kan det se ut som verdien på det hun la i tempelkisten, det var ikke mer enn det en vanlig arbeider tjente på under en halv times arbeid, tarifflønn. Med andre ord, veldig lite, men det var det hun hadde. Og det var det Jesus krediterte henne for. At hun la livet sitt i Guds hender i det øyeblikk hun ga fra seg det lille hun hadde. Med sin gave så gir hun seg selv. Og det er kanskje hennes måte å uttrykke kjærlighet til Gud og uttrykke tillit til hans omsorg og godhet. Og kanskje sånn sett også et eksempel og en historie på det å leve i et liv i avhengighet til Gud, uansett hva vi måtte ha på konto eller lommebok. Og samtidig så kan vi også lese utifra for eksempel historien om den rike unge mannen, som det står om i Markus evangeliet kapittel 10, at det kan være vanskelig å virkelig stole på Gud dersom du har mye materielle ting. Med sin reservasjonsløse gave blir på en måte denne damen en slags illustrasjon av de ordene jeg leste som innledning. Vær ikke bekymret. Jeg som sagt ingen teolog, så jeg skal ikke gå inn I debatten om tiendeprinsippet fortsatt står ved lag. Men jeg liker å vende meg til Paulus sine ord I 2. Korinterbrev, kapittel 9, vers 7. 2. Korinter 9, 7. Hvor Paulus snakker om det å gi. Han sier, enhver skal gi det han har bestemt seg for I sitt hjerte. Ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Enhver skal gi det han har bestemt seg for I sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Jeg var ungdom på slutten av 80-tallet oppe på 90-tallet og fikk en spennende tid å være ung på. Hvor du hadde litt sånn brytninger I Kristen-Norge, også trosbevegelsen som vokste raskt, og som sa mye om det å gi. Jeg har ikke tro på det. Å gi fordi jeg vil få mer. Jeg personlig har ikke tro på det å legge en hundrelapp I kurven nå, fordi jeg håper og forventer at Gud skal legge 150 kroner på nattbordet mitt I kveld. Jeg har lyst til å gi fordi jeg har fått. Jeg har lyst til å gi som ordet sier, jeg gir det fra meg. Jeg gir slipp på det jeg har. Jeg gir fordi andre trenger. Jeg tror det større å gi enn å få. Jeg gir fordi jeg håper at mine gaver, enten det tjenester eller ting eller penger, at mine gaver kan få evighetsverdi I form av det å lindre andres nød, og I form av det å lede andre mennesker til tro på Jesus, så de kan komme hjem. Det vil være en rikdom. Og så tror jeg at det å gi en veldig god medisin mot egoisme. Om man tror om det kan være en av årsakene til Gud, at Gud innarbeidet I Israels folket, det å dele. Medisin mot selviskhet. Og selviskheten har vel kanskje menneskets historie vist å være en sørgelig sterk kraft. Jeg gir fordi jeg tror det kan være et virkemiddel for meg som kan hjelpe meg til å søke Guds rike og hans rettferdighet først og fremfor noe annet. Og så tror jeg også at det en form for velsignelse som følger raushet, som jeg som økonom ikke kan forklare rasjonelt. Jeg tror på at det en forunderlig prinsipp med det å gi, som ikke går opp I vanlige regnestykker. Det står noen interessante tanker I ordspråkene kapittel 11, og jeg har lyst til å lese det. Det starter I vers 24. En strør ut og får mer igjen. En annen gjerrig og ender I fattigdom. Den gavmilde får gode dager. Den som øser ut til andre får rikelig tilbake. Den som holder på kornet sitt blir forbannet av folket. Den som vil selge blir velsignet. Den som legger vind på det gode søker det som til glede. Den som streber etter det onde blir rammet selv. Den som stoler på sin rikdom faller. De rettferdige vokser fram som løve. Den som vanskjøtter sitt hus høster vind. Jeg aner ikke hvordan jeg kom I kontakt med tanken og fenomenet tiende, eller det å gi en tiende del av tjente. Men jeg tror at kanskje det var Gud som hjalp meg til å oppdage det da jeg var 14 år og hadde på sett og vis tatt imot Jesus og blitt, fått et personlig forhold til Jesus. Og da var jeg godt i gang med arbeidsliv utenom skole. Det var plenklipping, jordbærplukking, åkerluking, maling, barnearbeid og gårdsvirksomhet. Og da fikk jeg betalt i kontant, mynter og sedler. Og der og da husker jeg at jeg etablerte en slags liten krukke i kommoden min på det vesle rommet jeg hadde hjemme, og la en tiendedel hver gang jeg fikk min lønn. Det startet da, og jeg gjør det den dag i dag. Jeg gir ikke hvis jeg føler at jeg er rå, for da tror jeg fort det blir lite. Jeg setter av den delen jeg vil gi på månedsbasis med en gang jeg får lønn. Og det hjelper meg til å holde litt sånn struktur og orden og fokus på givertjenesten. Så like etter lønningsdag så er jeg innom å ordne litt på kontoene og rydde litt og sette bort. Jeg setter bort en tiendedel av min bruttodel. Hva dere vil gjøre, det tenker jeg er opp til dere. Og jeg lener meg på Paulus, som snakker om det å gi med glede. Tidligere denne uka som var, så hadde jeg leder med en ny generalsekretær i Norges kristelige skole- og studentungdomslag, Carl Johan Kjøde, og vi snakket om det å gi. Og jeg tror både han og jeg var enige om at det å gi, det er litt sånn noe du må øve deg litt på. Og jo før du begynner, jo bedre er det. Og vi snakket litt om lagsbevegelsen som møter så mange ungdommer. De har en kjempemulighet til å lære unge mennesker å dele. Og samtidig så står man overfor en litt sånn kulturell utfordring, fordi på for eksempel sosiale medier, på Facebook, så har du muligheten til å invitere folk til forskjellige arrangement, hvor folk kan svare ja, nei eller kanskje. Og det er veldig lett å trykke på kanskje-knappen. For da har du liksom ikke gitt deg til noe. Du har ikke forpliktet deg. Og det er en potensiell kulturell utfordring. En sånn maybe-kultur. Kanskje kommer jeg, kanskje ikke. Mulig jeg stikker en tur innom før jeg stikker innom neste sted, og så videre. Og jeg tror at det kan medføre at du blir litt sånn høyt og lavt og her og der. I stedet for at du blir vedvarende i ansvar. Og givertjeneste, tenker jeg, handler om å ta ansvar. Og så tenker jeg også at det å gi, det handler ikke bare om penger. Det kan være gaver i form av ting som du vet noen trenger, eller tjenester. Jeg husker når ungene våre var små, litt sånn babyer, at jeg ble rørt over den rausheten de opplevde fra både venner, familie, men også folk i menigheten, som kom med klær og utstyr og alt mulig rart. Og jeg som jobbet i unge oppdrag, og min kone som var på friskolen, vi hadde ikke all verdens, så det var til utrolig nytte. Og det var godt å merke raushet fra andre. Jeg gir som hovedregel over lang tid. Jeg velger meg ut noen mennesker, noen formål som jeg har lyst til å følge over tid for å skape forutsigbarhet for de jeg gir til. Og så tror jeg at familien og menigheten er gudgitte grunnrammer for oppvekst og fellesskap. Jeg tror at menigheten og det å plante menighet er en viktig strategi for å oppfylle misjonsbefalingen som Jesus ga disiplene. Forvalte ordet og dele det helt til jordens ender, til alle folk, og lære dem opp i ordet og kjenne Gud. Og fordi jeg tenker sånn, så tror jeg også det er naturlig at en del av vår givertjeneste går inn i vårt kristne fellesskap, den menigheten, den forsamlingen du kjenner deg hjemme i, det stedet du kjenner deg knyttet til. Og kirkesamfunnet som vi er en del av, Evangelisk-Lutherske Frikirke, gir stor frihet og stort ansvar til den enkelte lokale forsamling. Vi er her i Hamar Frikirke langt på vei ansvarlig for oss selv. Det er først og fremst vi som bærer oss, også økonomisk. Hos oss så er det i all hovedsak fastgivertjenesten fra forsamlingens folk som gir våre inntekter. Jeg har lyst til å, eller jeg var en periodeleder for Mission Aviation Fellowship i Norge, MAF, en innsamlingsorganisasjon, en innsamlingsgren i det flybårne arbeidet MAF gjør ved jordens ender. Og en av oppgavene mine var, som jeg valgte meg inn i, det var å ringe personer som hadde gitt fra 2000 oppover enkeltgaver. Jeg husker to samtaler veldig godt. For det lærte meg og utfordret meg på det å dele. Jeg ringte til en gammel mann. Jeg måtte snakke høyt. Han hadde vanskelig for å høre hva jeg sa. Men han skjønte at jeg ringte for å takke. Og så sa han noe sånt som at jeg lever enkelt. Jeg har to pålegg til maten. Jeg gjør det slik fordi jeg har lyst til å gi til misjon. Det synes jeg var sterkt å høre. Han valgte å leve enkelt fordi hans ønske var å kunne gi mye. Jeg husker en annen dame jeg ringte til. Hun hadde gitt mye. Og jeg takka, og så sa han, ja, jeg ga dere feriepengene mine. Jeg trenger ikke å reise på ferie, sa han. Jeg tenker at dere kan få større bruk for den. Det synes jeg var sterkt å høre. Det var det jeg hadde tenkt å si om å gi og dele penger, og så har jeg lyst til å ha avslutningsvis to kommentarer om andre ting å forvalte. En kommentar om å forvalte tid som familiefar. Jeg tror en mulig felle når man har barn og familie, det er å rote litt med tanke på hva og hvem som virkelig er viktig. I Ungdom i oppdrag lærte jeg prinsippet om at Gud er først, familien er neste. Og så var det litt uklart og enig om det var jobb, tjeneste eller menighet som kom deretter. De lærde strides. Og det er jo en god tanke, men det å få gjort det i praksis, det er ikke bare enkelt. Nå taler jeg kanskje primært til de av dere gutter som skal bli pappa, dere unge menn som er det. Jeg var leder for barnevakten i mange år og reiste mye. Hadde kontor nede i byen her ved siden av frikirka og var der sjelden mer enn en, maks to dager i uka, fordi jeg var på farten høyt og lavt og møtte høyt og lav. Og så, for noen år siden, skulle min datter på friskolen, hun skulle... I klassen fikk de oppgave å tegne sin familie. Og Linnea tegna sin familie, og så viste kona mi Else meg den tegningen, for hun hadde med den hjem. Ved hver familiemedlem så sto det en liten kommentar. Ved meg så sto det, dette er pappa, men han reiser så mye. Det var det Linnea hadde skrevet om meg. Og den grunnet jeg på. Hvis hennes opplevelse av meg var en som var veldig mye på farten, da var jeg i ferd med å miste balansen. Og den eneste som kunne gjøre at hun ville skrive noe annet senere, det var meg. Jeg valgte meg over i en annen jobb fordi jeg ikke trodde jeg ville kunne klare å forandre nok på måten jeg utøvde jobben jeg hadde, til at Linnea skulle oppleve ting annerledes. Hva og hvem er virkelig viktig i ditt liv? Og også en kort kommentar om det å forvalte evangeliet som vi har fått. Ordet om frelse som har nådd oss. I sommer så var jeg på Nordmisjon sin sommerkonferanse Sommer i Sør utenfor Grimstad. Og der var det Rolf Kjøde som hadde bibeltime. Og dette er ikke et direkte sitat, men sånn jeg husker det. Rolf Kjøde sa noe sånt som, det er et utsagn som heter «Forkynn evangeliet til hver tid, om nødvendig med ord». Jeg sier «For noe tull».
Vi nødt til å forkynne evangeliet om frelse med ord. Og vi skal gjøre det med stor frimodighet.
Noe sånt nå, sa Rolf. Og det synes jeg var en god tanke. Ja, vi skal forkynne evangeliet om nødvendig med ord, men vi må også våge å bruke ord. Og en av de tankene jeg grunnet mye på i sommer, det er i hvilken grad preges min forvaltning og min livsstil av å dele Jesus med andre. Dette livet varer ikke evig. Den eneste garantien denne tilværelsen gir, er at den kommer til å ta slutt, og så begynner evigheten. En del av dere vet at jeg for noen år siden hadde lymfekreft. Mye gikk godt. Et spørsmål som jeg stadig vandret rundt da, og som jeg fortsatt grunner på nå, er det jeg begynte med. Hva og hvem er virkelig viktig i mitt liv? La oss be. Vi får opp Fader vår på skjermen. En andre omgang kan ofte være god. Skal vi reise oss alle sammen? Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.